Бәріңізге сәлем, қалайсыздар? Сая бүгін курсқа кетіп қалды. Итімді, күшігімді бүгін ветеринарға өзім апаратын болдым. Өмірде мен ойламаппын, итті осынша қатты жақсы көріп қалуға болады деп. Мен иті бар, мысық асырайтын иті бар адам түсінеді шығар. Мен осыған дейін ойламаппын, қалай жақсы көріп қалуға болады деп. Никогда не говори, никогда дейді. Қатты жақсы көріп қалмышым мен. Түнімен жылады, соның бәріне оянып, адам ғой кәдімгі адам. Өте ақылды, өте. Ветеринарға барып тексертіп, жоқ. Жаным. Мен әлі білмеймін шен андай не төсеу керек екен. Кеше үйшігін бәрін алғанбыз оны. Үйіміздегі бәріміз жақсы көріп қалдық. Сонша жақсы көруге болады екен. Адамға қатты мейірім береді екен. Жаным.
Как раз келді. Қол сыр. Ай, себе.
Қап шықтың ба? Міне. Мына сос кісі өзінің как положено. Ойыншығы. Қалай шығардың жаңа? Пинг-пинг. Ей, жөн. Міне. Бәрін комплект сап аламыз. Жөн. Жаным.
Сонди орамал ма?
6 раз в день кормим, варим ему либо кашку, либо нежирную говядину. То есть молочко уже ему соски не надо. Если молочко будете давать, то лучше от 6% и выше, либо сливочки 10%. У него должна стоять. Да, чистая, свежая вода, раз в день меняете. Через недельку приходите, мы его взвешиваем. И потом, через недельку, если глистов не будет, приходите уже потом на первую вакцину. Пока сейчас за ним наблюдаете, он должен привыкнуть к вашему кормлению. Ночью с 11 до 6 он не кушает. До 11 вечера шинки.
А этот
справненький такой. Да, он у вас, он и пузико такое хорошенькое. Кстати, на улицу водить его нельзя.